Αθήνα 94, Χρήστος Καπούτσο μικρόφωνο. Ο κύριος Νίκος Κοντζάς είναι πανεπιστημιακός, πρώην βουλευτής επικρατείας, συνεργαζόμενος με τον ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός εξωτερικών της Ελλάδας. Θήτευσε στο Υπουργείο Εξωτερικών από το 2015 έως το 2018 στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Είναι επικεφαλής της πολιτικής κίνησης Πράτο. Κύριε Κοντζά, κύριε Υπουργέ, καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα στις Αθηναίες και στους Αθηναίους και σε όλες τις ακροάτριες και ακροατές. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Χρήστο. Ήταν καλή, όμορφη σήμερα.
Βέβαια, πολύ καλή. Κύριε Υπουργέ, να σας ζητήσω μια πρώτη εκτίμηση για το επίπεδο των γεννητρικών σχέσεων, αλλά σε ένα γενικότερο πλαίσιο των γεωπολιτικών και στρατηγικών εξελίξεων στην περιοχή μας, στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, και πόσο επηρεάζονται οι σχέσεις αυτές του γεννητρικές από αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή μας.
Τα γεγονότα που συμβαίνουν στην περιοχή μας δεν συμβαίνουν από μόνα τους. Mm-hmm. Είναι επιλογές κυβερνήσεων και πριν από όλα έκφραση της επιθετικότητας και ταυτόχρονα νευρικότητας και αναθεωρητισμού της Τουρκίας. Και νομίζω ότι θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή και σοβαρότητα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν επέδειξε ως όφιλε από την αρχή. Δηλαδή τα γελάκια για το γεγονός ότι οι τουρκικά πλοία μπαίνανε μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Αμφισημείες όσον αφορά την νομιμότητά τους όταν παραβίαζαν το οικόπεδο 7 στην Κύπρο. Συζητήσεις αν μπορούν τα σημολογικά τουρκικά πλοία να παραβιάζουν την ελληνική ΑΟΣ ακόμα και Παλοκρηπίδα. Όλα αυτά δεν χρειαζόντουσαν, διότι εκείνο που με έκανε και να ανησυχώ είναι ότι οι κυβερνώντες δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτά που λένε δεν αφορούν, όταν μιλάμε για εξωτερική πολιτική και άμυνα, το εσωτερικό ακροατήριο να είμαστε ευχάριστοι ή όχι, αλλά έχει μεγάλη σημασία πώς διαβάζεται από τη διεθνή κοινότητα και από τους απέναντι. Mm. Συχνά, όταν είμαστε επιπόλοι στην εξωτερική πολιτική, η απέναντι πλευρά διαβάζει αυτή την υπολαιότητα ως πρόσκληση για παραβιάσεις. Και είναι αυτό που με κάνει και ανησυχώ.
Για παράδειγμα, ο πρόεδρος Τουρκίας, Ταγί Περντογάν, είπε ότι συμφώνησε με Έλληνα υπουργό να μην υπάρξουν επισκέψεις στην περιοχή των ημείων, ούτε Ελλήνων, ούτε Τούρκων αξιωματούχων. Ποια είναι η διπλωματική ερμηνεία αυτής της δήλωσης του κ. Περντογάν?
Προσέξτε να σας πω κάτι. Ναι. Να πάρουμε δύο διαφορετικά παραδείγματα για να μας καταλάβουν οι ακροατές και οι ακροάτριές μας. Όταν η Ελλάδα καταδικάστηκε το 2011 το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης γύρω από τις υποθέσεις που αφορούσαν την ενδιάμεση συμφωνία με την τότε Πουγκουδουμού την Βόρεια Μακεδονία, το δικαστήριο έκανε μια παρατήρηση στην ελληνική πλευρά. Και ήταν ένας από τους λόγους που χάσαμε. Ότι δηλαδή από το 2005 μέχρι το 2011 που γίνεται το δικαστήριο, δεν κατήγγειλε η Ελλάδα στην ΟΗΕ τις παραβιάσεις που έκανε η πλευρά των Σκοπίων. Με άλλα λόγια, όταν κανείς θέλει να δουλέψει με το διεθνές δίκαιο ενάντια σε παραβιάσεις ή να επιβάλλει το διεθνές δίκαιο, πρέπει να προετοιμάζεται. Ας πάμε τώρα στη Χάγη. Όταν λέει η πλευρά της Τουρκίας ότι έγινε μια συμφωνία γύρω από τα ίμια, που ο χαρακτήρας της συμφωνίας υπονοεί ότι αποδεχόμαστε ότι τα ίμια είναι η γκρίζα ζώνη και άρα δεν πάμε σε ελληνικό έδαφος αν δεν το θέλουν οι Τούρκοι, και όταν δεν απαντάει η κυβέρνηση όπως εγώ την κάλεσα να κάνει, τότε αν πάμε ποτέ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, για το οποίο η κυβέρνηση λέει ότι είναι έτοιμη και θέλει να πάει, θα γίνει επίκληση αυτού του γεγονότος. Ότι δηλαδή εμείς συμπεριφερθήκαμε είτε ως να μην είναι σαφές ότι είναι ελληνικά νησιά, που είναι ελληνικά νησιά, είτε ότι δεν απαντήσαμε σε τέτοιου είδους υπονοούμενα της Τουρκίας. Μας. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν, αντί να τριγυρνάνε κάποιοι υπουργοί και να συνεντευξιάζονται 5 και 6 φορές μέσα στην ίδια μέρα, να δουλεύουν, να μαθαίνουν, να σχεδιάζουν και να απαντάνε στην απέναντι πλευρά όταν πρέπει να απαντήσουν, με την έννοια ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν είτε στη διεθνή κοινωνία, στις αντιπαραθέσεις που θα έχουμε με την Τουρκία, είτε και σε ένα διεθνές δικαστήριο ή διαιτησία.
Επειδή είπατε για τη Χάγη, κύριε Υπουργέ, το τελευταίο διάστημα θα έχετε παρατηρήσει κι εσείς ότι διάφοροι.
Αυτό που είπα, να μου επιτρέψω μόνο να υπογραμμίσω, είναι ότι και αυτός που θέλει να πάει στη Χάγη πρέπει να ετοιμάζεται. Δεν είναι πάμε στη Χάγη και πήγαμε. Για να πάει στη Χάγη πρέπει να έχεις ετοιμάσει όλα σου τα υλικά. Πρέπει τα υλικά σου να αποδεικνύουν ότι δεν άφησες ποτέ καμία αμφισβήτηση για την ελληνικότητα των ελληνικών πραγμάτων. Πρέπει να έχεις μελετήσει καλά τη σύγχρονη νομολογία. Πρέπει να έχεις αναλύσει τη σύνδεση του, διότι δεν είναι πάντα η ίδια η σύνδεση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και κατά περιόδους βγάζει αποφάσεις με διαφορετικά κριτήρια. Και αφού τα έχεις δει όλα αυτά και έχεις διαπιστώσει ότι πράγματι είναι μια κατάλληλη στιγμή για τα ελληνικά συμφέροντα, με βάση τη γενική σου αρχή ότι είσαι υπέρ της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου και να χρησιμοποιούνται και τα διεθνή δικαστήρια και διαιτησία, πηγαίνεις. Δεν πηγαίνεις απροετοίμαστος και χωρίς κάποια δεύτερη σκέψη.
Βλέπω ότι δεν είστε τελικά κατά της προσφυγής στη Χάγη, αλλά με κάποιες προϋποθέσεις, έτσι, αυτό μας λέτε.
Εγώ λέω το εξής, ότι όταν θέλεις να χρησιμοποιήσεις το διεθνές δίκαιο πρέπει να το μελετάς και να είσαι έτοιμος να το χρησιμοποιήσεις. Δεν είναι φιλολογικές κουβέντες αυτές. Άλιστα. Και το δεύτερο, πρέπει να εξηγήσουν πώς νομίζουν ότι μπορούν να πάνε, διότι για να πας πρέπει να έχεις δύο εναλλακτικές. Η μία είναι να πας σε διεθνής διαιτησία χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας, αλλά θα σου συμβεί ό,τι συνέβη με τις Φιλιππίνες και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Πήγαν οι Φιλιππίνες, κερδίσαν τη διεθνή διαιτησία. Η Κίνα είπε: εγώ δεν είμαι συμβαλόμενο μέρος, δεν συμμετείχα σε αυτή τη διαδικασία, δεν την αναγνωρίζω. Και εξαφανίστηκε. Δηλαδή, ήταν σαν μην είχε πάει οι Φιλιππίνες. Και μάλιστα έχουν και καλύτερες σχέσεις τώρα, μετά που δεν εφαρμόστηκαν οι αποφάσεις διαιτησίας από ό,τι πριν. Η δεύτερη διαδικασία είναι το συνυποσχετικό. Μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία είναι μία από τις πολύ ελάχιστες χώρες που δεν έχουν υπογράψει το Διεθνές Δίκαιο στις Θαλάσσιες, όπως να υπογραμμίσω και η Λιβύη δεν έχει υπογράψει. Κατά συνέπεια, όταν θέλεις να πας, χρειάζεται ένα συνυποσχετικό. Εμείς σωστά λέμε ότι η διαφορά μας ήταν πάντα η υφαλοκρηπίδα, και υπάρχει μια δεύτερη διαφορά, δηλαδή ο διακανονισμός για την ΑΟΣ. Οι Τούρκοι έχουν φορτώσει και άλλα πράγματα τα οποία δεν απαντήθηκαν με τον ορθό τρόπο. Αυτό πάλι σε σχέση με το πώς κατοχυρώνουμε τις θέσεις μας. Δεν εξηγήθηκε όλη αυτή η ιστορία που βάλανε περί στρατιωτικοποιήσεων των νησιών, περί γκρίζων ζωνών και άλλα διάφορα. Και δεν μας έχουν απαντήσει ότι αν η Ελλάδα θελήσει να πάει στη διαδικασία της Χάγης και η Τουρκία συμφωνήσει φορτώνοντας αυτή τη διαδικασία, θα πάνε ή δεν θα πάνε. Το έχουν μετρήσει, το έχουν υπολογίσει, ξέρουν αν είναι το μία ή άλλη, δεν πρέπει να πας κατά γνώμη με φορτωμένη θυματολογία. Το τρίτο είναι το εξής. Κάποτε κάποιες κυβερνήσεις, δεν έχει σημασία τους στο παρελθόν, θέλουν να πάνε στην Χάγη και να διαπραγματευτούν τα του Αιγαίου, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τα του Καστελόριζου και της Ανατολικής Μεσογείου. Έχω ένα φόβο και κάποια πληροφόρηση που ελπίζω να είναι κακή και στρεβλή, ότι κάποιοι σκέφτονται να πάνε σήμερα μόνο με το Καστελόριζο την περιοχή εκείνη. Συνιστώ σε όλους να σοβαρευτούν, διότι το σπάσιμο του αντικείμενου της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θαλάσσης δεν είναι υπέρ μας. Εμείς πρέπει να το εφαρμόσουμε και να απαιτήσουμε συνολικά σε όλη την έκταση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
Απλώς με αυτό τώρα που λέτε.
Το προειδοποιώ. Ναι,
θυμάμαι, κύριε Υπουργέ, αυτό που λέτε, ότι όταν είχε επισκεφθεί την Αθήνα το Υπουργός Εξωτερικών, ο Αχμέντα Βούτογλου, στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, ήταν η κυρία Μπακογιάννη τότε υπουργός, είχε πει στους Έλληνες δημοσιογράφους το εξής. Λέει, δέστε, λέει, πού είναι το Καστελόριζο. Είναι στο Αιγαίο. Όχι. Είναι στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα είναι κάτι διαφορετικό από τα άλλα νησιά του. Αυτά έχει πει ο Αχμέντα Βούτογλου εδώ, στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Ασφαλώς, διότι οι Τούρκοι θέλουν να μεθοδεύσουν την απομόνωση του Καστελόριζου από την υπόλοιπη Ελλάδα και εμείς δεν πρέπει να το επιτρέψουμε ούτε πολιτικά, ούτε στρατηγικά, ούτε διαπραγματευτικά. Και επίσης δεν πρέπει να επιτρέψουμε να λέγονται αυτές οι κουβέντες που λέει ο νυν Υπουργός Εξωτερικών, ο Μεβλούτς Τσαβούσογλου, καλός άνθρωπος, ο οποίος είπε ότι θα διαπραγματευτούμε με την Ελλάδα, αλλά δεν θα εντάξουμε στις διαπραγματεύσεις αυτές, διαπραγματευόμαστε, λέμε, τον καθένα, πλην την Κύπρου, αυτό το ονομάζει παρανόμως ελληνοκυπριακή διοίκηση.
Δεν το
λέω, Η Ελλάδα το ακούει αυτό. Μες. Θέλω να πω ότι οι διαθέσεις και τάσεις που υπάρχουν στην σημερινή ελληνική κυβέρνηση να αποσυνδέσουν, να αδιαφορήσουν, να κάνουν ώστε να μην τους αφορούν τα όσα γίνονται σε σχέση με την Κύπρο και την Κυπριακή ΑΟΣ, κάνουν μεγάλο λάθος. Κάποιοι τους έχουν συμβουλεύσει να πάνε τον εύκολο δρόμο, να μην ασχολούνται και να μην φορτωθούν σε εισαγωγικά, όπως είπαν, τον Κυπριακό. Αυτό να το ξεχάσουν. Το Κυπριακό είναι στοιχείο του ελληνισμού. Δεν είναι ελληνικό κράτος. Δεν είναι, δηλαδή, το ελληνικό κράτος. Δεν είναι κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, όμως είναι κομμάτι του γενικότερου ελληνισμού, είναι κομμάτι που αφορά και το διεθνές δίκαιο, είναι κράτος μέλος αδελφό, είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ. Παλέψαμε και διεκδικήσαμε και το αποδέχτηκε ο ΟΗΕ στις διαπραγματεύσεις του 2017 να θεωρηθεί και να γίνει ένα κανονικό κράτος χωρίς ξένα στρατεύματα κατοχής και ξένες εγγυήσεις, και έχουμε ευθύνες για αυτό το νησί. Και θέλω να σας πω για άλλη μια φορά ότι δυστυχώς ήμουν ο μόνος υπουργός εξωτερικών και ο μόνος Έλληνας υπουργός που ζήτησε συγγνώμη 4 φορές από την Κυπριακή κοινωνία για τα εγκλήματα που γίναν το 1974 και δώσαν τα πατήματα της Τουρκίας για όλες τις παρανομίες που έγιναν με την παράνομη εισβολή στην Κύπρο και την κατοχή τους. Πρέπει να σταματήσουν να σπάνε σε διάφορα κομμάτια τον χώρο αυτόν. Και όσον αφορά την Ελλάδα ως κράτος του Καστελόριζο και όσον αφορά τις ευθύνες που έχουμε για τον ελληνισμό γενικότερα.
Υπουργέ, ο εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης έσπευσε να προαναγγείλει την πραγματοποίηση ερευνών και γεωτρήσεων, χωρίς να βέβαια να προσδιορίσει τον χρόνο, από το τουρκικό ερευνητικό πλοίο εντός της ελληνικής φαλοκρηπίδας και την οριοθέτησε μάλιστα νότια και ανατολικά από το τόξο Καστελόριζο Ρόδος Κρήτη, υλοποιώντας βεβαίως την ενεργειακή συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Στην περίπτωση που θα συμβεί αυτό, ποια θα πρέπει να είναι η ελληνική αντίδραση?
Πρέπει να είναι εκείνη η αντίδραση που αρμόζει απέναντι σε όποιον παραβιάζει την εθνική μας κυριαρχία. Είναι πάρα πολύ απλό και να σας θυμίσω ότι σε αντίθεση με αυτή την κυβέρνηση, επί κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα, όταν χρειάστηκε να σταλεί στο Καστελόριζο ή στην προστασία της Κυπριακής ΑΟΣ, πήγε η ελληνική φρεγάτα. Και να κάνω και μια υποσημείωση, βλέπω πολύ εύκολα την ελληνική κυβέρνηση να στέλνει Patriots για την προστασία της Σαουδικής Αραβίας. Και βλέπω πολύ εύκολη το να στέλνει εκεί να σκέφτεται στρατέματα στο Μαλί, την βλέπω όμως πάρα πολύ δύσκολη στο να συμβάλλει στην προστασία της Κύπρου.
Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω όλα το παντιμό σας.
Η δημόσια συζήτηση το έχει ξεχάσει αυτό. Ότι δηλαδή είμαστε δύσκολοι στο Κυπριακό και εύκολοι στα άλλα.
Κύριε Υπουργέ, βέβαια διάβασα σήμερα κάποιος καλός συναδελφός λέει ότι αντί να στείλουμε πάτριο στη Σαουδική Αραβία ήταν προτιμότερο να τα στείλουμε στην Κύπρο, αλλά εν πάση περιπτώσει το πάτριο είναι επικριστικά ενταγμένο στην ελληνική αεράμινα, τα στείλουν στη Σαουδική Αραβία. Αυτή η κίνηση προωθείται αθηνικά, τα ελληνικά συμφέροντα ή θα μας μπλέξει περιπέτειες?
Ακούστε να σας πω, εδώ πρέπει να ξαναρχίσουμε από το αλφαβήτα να συζητάμε. Δηλαδή ποιο είναι το αλφαβήτα? Τι είδους εξωτερική πολιτική και διεθνείς δραστηριότητες θέλουμε για την Ελλάδα? Μερικοί συμπεριφέρονται σήμερα μέσα σε έναν πανικό και έλλειψη σχεδιασμού, ώστε να επιθυμούμε να παίξουμε το ρόλο μιας μικρής Τουρκίας. Στέλνει στρατεύματα η Τουρκία στη Λιβύη, εμείς εδώ είμαστε να στείλουμε. Στέλνουν η Τουρκία στρατεύματα στη Συρία, εμείς θα στείλουμε στο Μαλί. Στέλνει η Τουρκία βοήθειες στο Κατάρ κλπ. Εμείς θα στείλουμε στη Σαουδική Αραβία. Πρέπει να το καταλάβουν. Η Ελλάδα ως ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί να διεκδικεί εξωτερική πολιτική ως μια μικρή Τουρκία. Πρώτον διότι όταν παίζεις το ρόλο του μικρού είσαι ο μικρός. Δεύτερον διότι αυτός ο ρόλος δεν είναι αυτός που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία και η θέση μας στο διεθνή ορίζοντα. Η Ελλάδα έπρεπε να είναι μια χώρα που να εξασκεί αυτό που ονομάζει τα τρία δέλτα, δηλαδή να παρεμβαίνει στο διεθνή ορίζοντα και να βοηθάει διαπραγματεύσεις, να διαμεσολαβεί ανάμεσα σε μέρη που τσακώνονται, βρίσκονται σε σύγκρουση ή έχουν μια σοβαρή ή όχι, και να διαμεσολαβεί, δηλαδή διαπραγματεύσεις, διακανονισμούς, διαμεσολάβηση. Και λαμπρό παράδειγμα είναι το θέμα της Λιβύης. Εμείς είχαμε σχέσεις και με τις δύο πλευρές. Διότι οποτεδήποτε ο διεθνής παράγοντας χρειαζόταν κάποιον να διαμεσολαβήσει, θα μπορούσαμε να παίξουμε εμείς αυτόν τον δημιουργικό ρόλο. Και το κάναμε πάρα πολλές φορές, χωρίς ποτέ να το έχω δημοσιοποιήσει, στη Μέση Ανατολή. Και επειδή εξασκούσαμε με επιτυχία αυτό το ρόλο, συνέβαλε και αυτό να αναβαθμιστούμε απέναντι στη διεθνή κοινωνία. Τώρα, αυτό που κάνουν οι μικρομεγαλισμοί και οι σπατάλοι αμυντικών πόρων, το μυαλό τους βέβαια, γιατί προς το παρόν δεν το έχουν κάνει. Από εδώ και από εκεί δεν είναι σοβαρά πράγματα. Η Ελλάδα δεν είναι επιθετική χώρα, ούτε είναι μια χώρα που θέλει να παίξει το διεθνή χωροφύλακα αριστερά και δεξιά. Η Ελλάδα τα αμυντικά της συστήματα που σκληρά τα πληρώνει ο ελληνικός λαός και μέσα στην κρίση, τα έχει για την άμυνα τη δικιά της και του ελληνισμού. Δεν τα έχει για τρίτους. Δεν είναι μικρή Τουρκία. Δεν το παίζει χωροφύλακας στην περιοχή. Η Ελλάδα είναι φορέας του διεθνούς δικαίου, της διαπραγμάτευσης και όχι των όπλων. Πρέπει να καταλήξει η κυβέρνηση αυτή τι ρόλο θέλει να δώσει στην Ελλάδα διεθνώς. Διότι αν θέλει να παίξει το ρόλο του μικρού χωροφύλακα, να μας το πει. Δεν μπορεί σπασμωδικά να κάνει ενέργειες που καταλήγουν εκεί χωρίς καν να έχει σκεφτεί τις συνέπειες που έχει κάτι τέτοιο.
Κύριε Υπουργέ, να σας δώσω κάτι άλλο. Σε περίπτωση θερμού ελιοτροπικού επεισοδίου που δεν αποκλείεται από τη φορά των γεγονότων, η Ελλάδα θα είναι μόνη της ή θα έχει τη στήριξη των συμμάχων ή των πολιτιών?
Ξέρετε, εγώ λέω στους φοιτητές μου ότι η μισή επιστήμη είναι το ερώτημα που θέτεις. Το ερώτημα περί θερμού επεισοδίου που μου το λένε όλοι είναι λάθος ερώτημα, κατά τη δικιά μου γνώμη βέβαια πάντα. Το ερώτημα είναι διαφορετικό. Είναι εάν υποχωρήσουμε στην Τουρκία στο όνομα ενός θερμού επεισοδίου, μήπως η Τουρκία κάνει αυτό το κινέζικο στρατήγημα του 6ου π.Χ. αιώνα που έλεγαν οι Κινέζοι στρατηγοί ότι ο πιο νικηφόρος αγώνας είναι αυτός που τον κερδίζει χωρίς πόλεμο.
Μάχη,
δηλαδή μήπως κάποιοι επικαλούνται πραγματικούς ή όχι κινδύνους επεισοδίων προκειμένου να εκχωρήσουν και να τα πάρουν οι Τούρκοι χωρίς καν επεισόδιο. Μήπως κάποιοι προσπαθούν να φοβήσουν τον ελληνικό λαό για να πάνε σε κακού συμβασμό, ζήτω εμένα. Μου κάνει κατάπληξη, πρέπει να σας πω, κύριε Χρήστο, πώς είναι δυνατόν. Όλα αυτά τα εκατομμύρια που βγαίνανε να διαδηλώσουν με περικεφαλές, με άλογα, με ασπίδες, για να σώσουν τη χώρα από το όνομα το οποίο, ξέρω εγώ, τη γλώσσα που είχε παραδοθεί από το 77, αλλά τους κοροϊδεύαν ότι δεν είχε παραδοθεί από το 77, πού είναι αυτοί να υπερασπιστούν τη στερεά, τον αέρα και την θάλασσα, την ελληνική, που την επιβλέπουν και υποβολεύονται οι άλλες δυνάμεις? Πού είναι όλοι αυτοί? Πού είναι αυτή η πατριωτική δεξιά η οποία ξαφνικά μας έγινε μεγαλόψυχη, μεγαλόπνοη, φοβισμένη και έτοιμη να υποχωρήσει στο όνομα του κατευνασμού? Έχω μεγάλη απορία. Τι απογίναν όλοι αυτοί?
Κύριε Υπουργέ, είναι δύο γεγονότα που έχουν τα ρέκα της φραγίδας σας, ως Υπουργού Εξωτερικών βεβαίως. Το πρώτο είναι η συμφωνία των προσπών και το δεύτερο είναι η ασυμφωνία ή το ναυάγιο στις συζητήσεις στο Κράν Μοντανά για το Κυπριακό. Το ερώτημα είναι πώς αισθάνεστε δικαιωμένος ή απογοητευμένος από τις πολιτικές εξελίξεις που ακολούθησαν αυτά τα δύο γεγονότα?
Να σου πω, καταρχάς, με τη συμφωνία των προσπών νιώθω ευτυχής. Διότι σκέφτομαι με τρόμο, το τρόμο συσσαγωγικά, τι θα συνέβαινε εάν σήμερα ο εναέριος χώρος της Βόρειας Μακεδονίας βρισκόταν υπό τον έλεγχο της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, όπως ήταν πριν από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και ας μου απαντήσει κάποιος, τι είναι καλύτερα τελικά, που έχουμε εμείς τον έλεγχο στα βόρεια σύνορά μας του εναέριου χώρου αυτής της γείτονας φιλικής χώρας, ή θα ήταν καλύτερα να το έχουν οι Τούρκοι? Νομίζω ότι εάν το είχαν οι Τούρκοι, όπως και αν εξακολουθούσαν να έχουν στο Δυράκιο ναυτική βάση και άλλες αεροπορικές βάσεις στην Αλβανία, σήμερα θα ήμασταν περίκλειστοι από μια δαγκάνα, όπου θα είχαμε, ξεκινώντας από το Καστελόριζο, το Αιγαίο, την Θράκη, Εύρο, όλη αυτή τη γραμμή, μέχρι τα βόρεια σύνορά μας, πλην της Βουλγαρίας ασφαλώς, θα είχαμε μια τουρκική δαγκάνα. Η Συμφωνία των Πρεσπών απέτρεψε και ανέτρεψε αυτά τα στρατηγικά σχέδια της Τουρκίας. Βλέπουμε όμως ότι η Τουρκία, επειδή έμαθε, προσπάθησε να κάνει κάτι άλλο. Να κάνει μια δαγκάνα από τα νότια. Αυτή είναι η πολιτική της απέναντι στη Λιβύη. Είναι και για τα πετρέλαια της Λιβύης, αλλά είναι και για να μας έχει με μια δαγκάνα κάτω από την Κρήτη. Και δυστυχώς η παρούσα κυβέρνηση δεν κατάλαβε τίποτα από αυτή τη διαδικασία. Και χάλασε τη σχέση της χωρίς κανένα λόγο με πολλές πλευρές που επιλέγονται σε αυτό. Τώρα, Να πω κάτι σε αυτό. Ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα που είχαμε στις πρέσπες και το πετύχαμε ήταν να σταματήσει όλη αυτή η ιστορία με τον αλυτρωτισμό. Και κλειδί για να σταματήσει, πέρα από τις αποφάσεις περί ονομασίας κλπ, ήταν να φύγουν αλυτρωτικές αντιλήψεις από τα γεωγραφικά ιστορικά βιβλία της φίλης Βόρειας Μακεδονίας. Το Μάρτι του 19, Η ομάδα των εκπαιδευτικών και από τις δύο πλευρές που είδε τα βιβλία, με τη χάρη και στη δουλειά που κάνανε εξαιρετικοί καθηγητές από τη Θεσσαλονίκη και ο κύριος Μπόλαρης ως αρμόδιος τότε υφυπουργός, έφτασε ένα τέλος και υπογράφηκε από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας όλα αυτά που πρέπει να φύγουν από τα βιβλία τους. Και να μην εκπαιδεύεται η νέα γενιά τους με μίσος αντιπάθεια ή με μύθους ψεύτικους απέναντι στην Ελλάδα. Και τι έγινε από τότε? Ούτε ασχολήθηκε από τον Μάρτιο. Δηλαδή μιλάμε σχεδόν σε ένα χρόνο. Θα μου πείτε, τώρα έχουμε εκλογές. από το Μάρτιο μέχρι τώρα δεν είχαμε εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία και δεν κάναν τίποτα. Να πάω τώρα στο δεύτερο, περί Κύπρου.
Ναι.
Ακούστε να σας πω, το κυπριακό είναι ένα θέμα για μας, γιατί είμαστε τυπικά, εγώ δεν θέλω να είμαστε, αλλά είμαστε εγκύτρια δύναμη. Από τις συμφωνίες του Λονδίνου και της
Ελλάδας. Είστε καλά των εγκυτριών δυνάμεων γενικά, έτσι όχι μόνο της Ελλάδας.
Ναι, 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 γενικά σε όλο τον κόσμο.
Ναι, έτσι, μπράβο.
Και η ίδια, όπως του λέγα του Έιντε, στο Γράμμο Αντανά, η ίδια η Νορβηγία το 27 ζήτησε και καταργήθηκε η συνθήκη των εγγυήσεων που είχαν επάνω της η Γερμανία από την Ρωσία ακόμα, η Ρωσία και η Γαλλία. Και το ζήτησε και καταργήθηκε με το επιχείρημα ότι θα γινόταν μέλος της κοινωνίας των εθνών, η οποία δεν είχε τη δύναμη και την σοβαρότητα και το βάρος του ΙΕ που έχει σήμερα. Το ζήτησαν τότε οι Νορβηγοί και με κοίταζε περίεργο ο Άιντε όταν το ζήτησαν για την Κύπρο. Εν πάση περιπτώσει, εγγυήσεις, κατοχικά στρατεύματα και η κανονικότητα για την Κύπρο, να γίνει δηλαδή ένα φυσικό κανονικό κράτος, γίνανε αποδεκτά για πρώτη φορά από τον ΙΕ. Και φύγαμε από την ιστορία που προσπαθούσε να παρουσιάσει το Κυπριακό ως ένα πρόβλημα μόνο που τσακώνονται οι Τουρκοκύπριοι με τους Ελληνοκύπριους. Αυτό έγινε επί 35 χρόνια. Και τα 10 τελευταία είχε γίνει σαν να ήταν ένας καυγάς αντίστοιχος του κοινωνικού κράτους. Πώς θα μοιραζόντουσαν τα έσοδα από την ενέργεια. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν και υποστηρίζω κάθε καλή δημοκρατική και δίκαιη λύση ανάμεσα ζητήματα στους Ελληνοκύπριους και στους Τουρκοκύπριους και στις τρεις μικρές μειονότητες, τους Μαρονίτες, τους Αρμένιους και τους Λατίνους που υπάρχουν στην Κύπρο. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει ένα ζήτημα πάντοτε πώς θα μοιράσεις τους πόρους σου από την άνλυση φυσικού αερίου. Λέω όμως ότι για μας, τις τρίτη απ' έξω δύναμη, το κύριο πρόβλημά μας ήταν η κατοχή. Αυτό το ζήτημα το δέχτηκε ο ΙΕ για πρώτη φορά, ότι μετά από 40 χρόνια που είχε ξεχαστεί ότι είναι σημαντικό ζήτημα. Και ο ίδιος, και είμαι περήφανος γι' αυτό, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, υιοθέτησε την αντίληψη και τη στρατηγική να γίνει η Κύπρος ένα κανονικό κράτος. Ιστορικά τώρα και για να τελειώσουμε την απάντηση. Mm-hmm. Κάθε φορά που κάναμε διαπραγμάτευση, ξεκινούσαμε από αυτά που δεν δεχόμασταν στην προηγούμενη. Για πρώτη φορά, αντί να υποχωρήσουμε και άλλο σε αυτή τη διαπραγμάτευση, βάλαμε τα σωστά θέματα πάνω στο τραπέζι και η επόμενη διαπραγμάτευση μπορεί να ξεκινήσει για πρώτη φορά από πολύ καλύτερη θέση από την προηγούμενη. Δυστυχώς, οι εχθροί μιας δημιουργικής λύσης, οι εχθροί μιας λύσης πατριωτικής, που είναι της άποψης, ας το ονομάσουμε το οτιδήποτε ως λύση και στο αποδεχτούμε, δεν κατανόησαν αυτή την ιστορική, μεγάλη προθετική κίνηση που έγινε με τις διαπραγματεύσεις του καλοκαιριού του 2017.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, στην Κύπρο, ας πούμε, πολιτικές δυνάμεις, για παράδειγμα το ΑΚΕΛ, σας χρέωσε την αποτυχία στο... Είναι περίεργο αυτό, έτσι, στο Γράμμο Αντανά.
Επίσημα δεν το ξέρω, αλλά διαβάζω διάφορους δημοσιογράφους και σε ελληνική εφημερίδα που συνδέονται μαζί του και οι οποίοι είναι σαν να αναπαράγουν τα επιχειρήματα που άγουγα από τους Τούρκους στη διαπραγμάτευση. Τι να σας πω κάτι. Το τελευταίο βράδυ της διαπραγμάτευσης του Γράμμο Αντανά ήμασταν 8 άνθρωποι μέσα στο δωμάτιο. Δεν τα είπαν οι Ελληνοκύπροι, δεν τα είπε του ΟΗΕ, δεν τα είπα εγώ. Αυτοί που μένανε ήταν οι Τούρκοι και οι Τουρκοκύπροι μαζί με έναν Βρετανό. Άρα για να μιλάνε με μια σιγουριά για πράγματα που ούτε άκουσαν ούτε είδανε, σημαίνει ότι έχουν πληροφόρηση από την απέναντι μεριά και απορώ μια φορά δεν θα αναρωτηθούν. Θέλω να σας πω ότι στη διαπραγμάτευση του Γράμμο Αντανά, τον άνθρωπο που ευχαρίστησε πιο πολύ από όλους και ήταν πεισμένος ότι ήθελε μια δημιουργική λύση, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ ήμουν εγώ. Γιατί ήμουν και ο μόνος που στις προτάσεις που έκανε εκείνο το βράδυ πήρα το λόγο, τις υποστήριξα και τις υποστήριξα μέχρι τέλους. Σε όλη αυτή τη διαδικασία υποστήριξα τις γνώμες και τις προτάσεις του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ, όχι βέβαια του Άιντε, ο οποίος αντί να είναι διαμεσολαβητής ήταν προωθητής των θέσεων της τουρκικής πλευράς. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Του είπα μια φορά του Άιντε, μπροστά στο Γενικό Γραμματέα του ΙΕ, του λέω, εσύ έχεις την αίσθηση ότι είσαι διαμεσολαβητής δικηγόρος μας, δικός σου, των Τούρκων, ξέρω εγώ, όλων μας, σε αυτή την υπόθεση ή εκπρόσωπος του ΙΕ. Μου λέει, είμαι εκπρόσωπος του ΙΕ. Ο εκπρόσωπος του ΙΕ του λέω, ποια είναι η υποχρέωσή του, ποια είναι, με ρωτάει, και είχε αρχίσει να κοκκινίζει, γιατί ξέρω ότι δεν του έλεγα μπροστά στον Γενικό Γραμματέα. Του λέω, η υποχρέωσή του είναι να εφαρμόζει τις αποφάσεις του ΙΕ. Εσύ δεν είσαι φορέας των δικών σου αντιλήψεων. Αν είσαι των δικών σου αντιλήψεων, να πάει να κάνει μια διάλεξη στην Νορβηγία. Είσαι φορέας των αποφάσεων του ΙΕ. Και ο ΙΕ λέει, και είσαι ήδη δύο χρόνια διαπραγματευτής, ότι πρέπει να φύγουν τα κατοχικά στρατεύματα. Και λέει, απαντάει ο Άιντε, έχει μια ενδιαφέρον, γιατί δεν το έχω πει δημόσια. Απαντάει ο Άιντε, λέει, δεν λένε τέτοια πράγματα για αποφάσεις του ΙΕ. Και τότε βγάλαμε από τις τσάντες μας, η ελληνική αντιπροσωπεία, όλες τις αποφάσεις, του τις πρόσφερα με μεγάλη ευγένεια μπροστά του και τον παρακάλεσα να διαβάσει την παράγραφο μπροστά στο Γενικό Γραμματέα του ΙΕ. Θέλω να πω, εγώ δούλεψα εξαιρετικά καλά με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ, που τον σέβομαι και τον θεωρώ μια σπουδαία προσωπικότητα. Ο κύριο Άιντε είχε άλλα πράγματα στο μυαλό του. Αν κάθονται και ακούνε τον κύριο Άιντε που είχε άλλα πράγματα στο μυαλό του, Κύπροι ή κυπριακές πολιτικές δυνάμεις ή δημοσιογράφοι, λυπάμαι πάρα πολύ.
Κύριε Υπουργέ, θα πω κάτι για να μας ακούσουν, το ακούσουν οι ακροατές μας, ότι δεν πρόλαβα να σας κάνω ούτε καν τις μισές ερωτήσεις από αυτές που είχα ετοιμάσει. Βέβαια, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος. Τελειώνει εδώ η εκπομπή.
Κάναμε και άλλα πράγματα, βέβαια, όχι μόνο αυτά, έτσι.
Ναι.
Κάναμε όλη τη βαλκανική συνεργασία, κάναμε τις τριμερείς, τις τραπερείς, κάναμε την τρομερή συνεργασία με όλα τα αραβικά κράτη που είναι το πνεύμα της Ρόδου, κάναμε τη μεγάλη υπεράσπιση του πλουραλισμού κοινοτήτων πολιτιστικών θρησκευτικών στη Μέση Ανατολή, κάναμε τη συνεργασία με όλη την Ανατολική Ευρώπη, όλα αυτά έχουν εγκαταληφθεί.
Μάλιστα.
Και έχουν ξεχαστεί.
Κύριε Υπουργέ,
είναι σημαντικές πρωτοβουλίες μας.
Σας ευχαριστώ θερμά, ειλικρινά, για την κουβέντα που είχαμε. Είναι διαποτιστική, πιστεύω.
Χάρηκα
να.
Που μου δώσατε τη δυνατότητα να συνομιλήσω.
Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
Να είστε καλά.